Arratsaldeon berriro. Agerikoa da COVID-19ak eragindako pandemiak eta horren ondorio anitzek mundu mailan inpaktu zuzena izan dutela, herritarren osasun mentalean. Eragin horrek, kasu askotan, osasun mentaleko gaitzak areagotu ditu, bereziki, haur, nerabe eta gazteen artean. Gainera, azken hilabetetan, osasun sistemaren egiturazko gabeziak agerian geratu dira, baita osasun mentaleko sareen ahuleziak ere. Orokorrean, horrela ohartarazi dute osasun mentaleko eremuan lanean diharduten profesionalek eta pandemiaren eraginaren inguruan egiten diren ikerketa anitzek. Zentzu berean agertu da osasunaren mundu erakundea, zeinak pandemiaren ostean lehentasun moduan jarri duen osasun mentalaren erronkari aurre egitea. Gauzak horrela, azken hilabete luzetako inpaktuaren diagnostiko sakona egitea ezinbesteko izango da egiturazko neurriak hartzeko osasun sistema publikoan. Eta horren baitan osasun mentaleko harretan, osasun premia berriei egoki erantzuteko. Eta hau da Eusko Legebiltzarrean Euskal Herria Bilduk duela hilabete batzuk mozio bidez eskatu duena, izan ere gai hau lantzeko eskumenak Eusko Jaurlaritzak baititu, aurkezpenean ere azaldu den bezala. Aurkezturiko mozioan esaten den bezala, udalek ere badituzte tresnak eta eskumenak gai hau lantzeko. Gaitz hau, hainbat determinatzaile sozialek baldintzatzen baitute, eta determinatzaile horien inguruan, esan bezala, asko dago egiteko. Como decía, y se ha comentado en la exposición, las competencias en esta materia están en manos del Gobierno Vasco. Por eso, Euskal Herria Bildu presentó una moción hace unos meses instando al Departamento de Salud a que se incluya el tema de la salud mental de manera prioritaria en las políticas de salud que se lleven a cabo. Pero, como se menciona en la moción, se puede trabajar sobre los determinantes sociales que influyen en esta problemática a nivel municipal y no nos opondremos a la realización de un plan municipal que pueda darnos herramientas para trabajar esta problemática, por lo que votaremos a favor de la moción.